ietura Butlerova iela.
Sijā Daugavpils satiksme tika reģistrēta 1991. Gadā un līdz 2013. Gada beigām nodrošināja pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem. No 2014. Gada 1. Janvāra pēc pilsētas autobusu līniju pārņemšanas no Sijā Daugavpils autobusu parks un divu transportu uzņēmumu apvienošanas, uzņēmums sāka nodrošināt pasažieru pārvadājumus arī ar autobusiem.